قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
Eles disseram: ó Moisés, por certo anela um povo gigante, e por certo não entraremos nela até que dela saiam. E se dela saírem, então nela entraremos.